มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมเอเฟซัสกับบทที่2ถึงข้อ6นะครับบทที่2ถึงข้อ6บทที่2นี้เนื้อหาหลักคือคริสตจักรเป็นพระวิหารแบ่งเป็น3ส่วนครับส่วนแรกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างข้อ1ถึงข้อ10ส่วนที่2วิธีที่ใช้ในการก่อสร้างข้อ11ถึง18และส่วนที่3ความหมายของการก่อสร้างข้อ19ถึง22ข้อ1ถึงข้อ3ในบทที่2นี้ครับบอกถึงความสิ้นหวังของมนุษย์ว่าเป็นคนผิดคนบาปแล้วก็ได้รับผลกรรมนั้นข้อ4ถึงข้อ6เนี่ยบอกถึงพระเจ้าช่วยด้วยพระเมตตาของพระองค์วันนี้เรามาดูกันต่อครับที่ข้อ7เอเฟซัสบทที่2ข้อ7บอกว่าเพื่อว่าในยุคต่อๆไปพระองค์จะได้ทรงสำแดงพระคุณของพระองค์อันอุดมเหลือล้นในการซึ่งพระองค์ได้ทรงเมตตาเราในพระเยซูคริสต์วันหนึ่งเมื่อผมไปที่สวรรค์คงพบทูตสวรรค์ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรครับเหมือนอีทีเหมือนมนุษย์ต่างดาวหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับแต่ต้องพบแล้วก็จะพูดคุยทูตสวรรค์ก็จะบอกว่าผมนะครับเป็นผู้หลงหายและไม่มีค่าควรแก่การช่วยเหลือแต่ที่ผมขึ้นสวรรค์ได้นะครับก็เพราะว่ามีคนจ่ายค่าไถ่ให้เป็นค่าไถ่ความบาปผู้นั้นคือพระคริสต์ด้วยพระเมตตากรุณาของพระองค์เราควรสรรเสริญพระเจ้าตลอดนิจนิรันดร์ครับมีเพลงชีวิตคริสเตียนที่เรารู้จักกันดีพระคุณพระเจ้าครับพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจช่วยได้คนชั่วอย่างฉันข้อ8ข้อ9เรียกว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่ด้วยตัวเราทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้นี่เป็นพระคัมภีร์ที่สุดยอดของตอนที่เกี่ยวข้องกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของคริสเตียนเราทั้งหลายตายในการละเมิดและบาปพระเจ้าช่วยครับด้วยพระคุณเราก็รอดขึ้นสวรรค์นั่งในสวรรคสถานกับพระคริสต์ทั้งที่เราไม่ได้เป็นคนที่ดีพร้อมนะครับตอนนี้มีคำพูดที่ว่าผมหวังว่าคุณจะรอดจากนรกศัพท์ของคริสเตียนก็มักใช้คำสั้นๆนะครับผมหวังว่าผมจะรอดถ้าคุณมอบความเชื่อไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เราก็สามารถพูดได้ว่าผมรอดแล้วนี่ก็เป็นศัพท์คริสเตียนอีกเหมือนกันนะครับผมรอดแล้วความหมายเต็มๆนะครับผมรอดจากการตกนรกแล้วมีบางท่านคิดว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าอนาคตเป็นอะไรอนาคตเราไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่แน่นอนว่าเราจะรอดหรือไม่ครับแต่ความรอดของเรานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ความเชื่อของเราเรามั่นใจได้ทุกสิ่งโดยพระคุณของพระคริสต์ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ6บอกว่าข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ถ้าท่านเป็นคริสเตียนครับท่านจะต้องวางใจพระองค์ถ้าเราเชื่อในสิ่งที่พระคริสต์ทำเพื่อเราและการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อในสิ่งที่พระคัมภีร์บอกกับเราเราก็สามารถพูดว่าฉันรอดจากนรกนะครับคุณสิงห์ก็ใช้คำสั้นๆว่าฉันรอดแล้วไม่ใช่พูดว่าฉันหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือหวังว่าจะรอดหรือว่าฉันจะพยายามจะรอดนะครับแต่ว่าเรารอดนะครับรอดจากนรกเพราะว่าพระคริสต์ได้ถ่ายเราเพราะพระคุณของพระเจ้าครับโดยความเชื่อไม่ใช่ด้วยตัวเราทั้งหลายเองนะครับเป็นของประทานจากพระเจ้าครับพระคุณของพระเจ้าเนี่ยหมายถึงการโปรดปรานอันไม่มีที่สิ้นสุดพระคุณของพระเจ้าหมายถึงการโปรดปรานอันไม่มีที่สิ้นสุดครับข้อ10เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ในข้อ10นี้นะครับเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ภาษากรีกที่ใช้เขียนเนี่ยเขาใช้คำว่า พ่อเอมาแปลเป็นภาษาไทยหมายถึงบทประพันธ์แปลว่าบทประพันธ์คริสตจักรเป็นบทประพันธ์และสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาในที่นี้อาจารย์เปาโลผู้เขียนครับไม่ได้หมายถึงคริสตจักรท้องถิ่นตามสถานที่ต่างๆนะครับแต่หมายถึงคริสเตียนทุกคนนะครับเริ่มตั้งแต่เหตุการณ์ในวันเพนเทสเตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูขึ้นสวรรค์นะครับบันทึกเหตุการณ์ในพระธรรมกิจการเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็ดำเนินมาเรื่อยๆมาถึงปัจจุบันนี้ต่อไปในอนาคตจนถึงวันพระเยซูกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับต้องเป็นคริสเตียนแท้นะครับไม่ใช่เป็นคริสเตียนแบบคริสตามนะฮะหรือสมาชิกคริสตจักรเท่านั้นนะครับพระกายของผู้เชื่อก็คือฝีพระหัตถ์และสิ่งทรงสร้างเราทั้งหลายถูกสร้างมาเพื่ออะไรครับคำตอบก็คือให้ประกอบการดีให้ประกอบการดีที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีในข้อ10บอกไว้นะครับเพื่อเราจะประกอบการดีครับถ้าเราพิจารณามาถึงส่วนท้ายของจดหมายฝากเอเฟซัสฉบับนี้นะครับเราได้ทราบถึงวิธีการดำเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้ายอมรับเราจะรู้ครับข้อ1ถึงข้อ10นี้ครับเป็นส่วนแรกของบทที่2คือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างครับต่อไปเป็นส่วนที่2ครับวิธีที่ใช้ในการก่อสร้างข้อ11ถึง18เราจะมาพิจารณากันถึงวิธีการก่อสร้างคริสตจักรในฐานะที่เป็นพระวิหารของพระเจ้านะครับข้อ11ถึง12บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านจงระลึกว่าเมื่อก่อนท่านเคยเป็นคนต่างชาติตามเนื้อหนังและพวกที่รับพิธีเข้าสุนัตซึ่งกระทำแก่เนื้อหนังด้วยมือเคยเรียกท่านว่าเป็นพวกที่มิได้เข้าสุนัตจงระลึกว่าครั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนอยู่นอกพระคริสต์ขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอลและไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาซึ่งทรงสัญญาไว้นั้นไม่มีที่หวังและอยู่ในโลกปราศจากพระเจ้ามีคำที่น่าสนใจนะครับคือคำว่านอกคำว่าขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอลไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาซึ่งทรงสัญญาไว้ไม่มีที่หวังและอยู่ในโลกปราศจากพระเจ้าครับคริสตจักรเมืองเอเฟซัสประกอบด้วยคนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ครับมีชุมชนชาวยิวเพียงเล็กน้อยที่นั่นคนต่างชาติก็คือพวกที่ไม่ได้เข้าพิธีสุนัตคนยิวก็มีพิธีสุนัตพิธีสุนัตนะครับเป็นสิ่งที่พวกยิวหรือว่าพวกที่เข้ารีดเป็นยิวเนี่ยเขาทำกันนะครับให้เห็นถึงความแตกต่างพระเจ้าให้เกิดความแตกต่างระหว่างชาวยิวและคนต่างชาติเริ่มตั้งแต่บรรพบุรุษของคนยิวครับอับราฮัมเรื่อยมาจนถึงการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมกิจการนะครับชาวอิสราเอลเนี่ยมีลักษณะพิเศษเหนือชนชาติทั้งปวงคนต่างชาติจะเข้ามาร่วมเป็นพวกกับชาวยิวได้นะครับโดยการเปลี่ยนหรือเข้ารีดศาสนาเท่านั้นในตอนนั้นครับมีการแบ่งแยกกันอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากว่าคนอิสราเอลนั้นภูมิใจในความเป็นชาติของตนเป็นคนที่ชาตินิยมแล้วก็ดูหมิ่นคนต่างชาติคือคนที่รักชาติของตนมากก็ต้องดูหมิ่นคนต่างชาติตรงนี้ครับมันก็มีความบาดหมางกันระหว่างคนยิวกับคนที่ไม่ใช่ยิวซึ่งเป็นคนต่างชาติจะชาติไหนก็แล้วแต่นะครับมันมีช่องว่างก็แบ่งเข้าแบ่งเราไปแล้วจากพระคัมภีร์ข้อนี้ได้อธิบายบ่งบอกถึงสภาพที่น่าเวทนาของคนต่างชาติและก็เป็นสภาพเดียวกับผู้หลงหายความหมายของผู้หลงหายครับคืออะไรครับข้อ13แต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาอยู่ได้เข้ามาใกล้โดยพระหิตของพระคริสต์ข้อ11 12นะครับมีคำว่าเราดูนะครับข้อ11 12มีคำว่านอกพระคริสต์ครั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนอยู่นอกพระคริสต์นอกพระคริสต์เนี่ยเป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดของผู้หลงหายเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกับในพระคริสต์อีกคำนะครับอีกข้อความขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอลคือไม่ได้เป็นคนอิสราเอลนี่คือคำจำกัดความที่ดีที่สุดของคนต่างชาติคนอิสราเอลเขาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่คนยิวไม่ใช่พวกเราคนเหล่านี้คือผู้ที่พระเจ้าไม่ได้แต่งตั้งไว้เหมือนกับชาวอิสราเอลคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะย้อนอดีตกลับไปในสมัยพระคัมภีร์เดิมและทวงสัญญา ที่พระเจ้าทรงกระทำไว้กับชนชาติอิสราเอลครับคือคนยิวนี่เขาภูมิใจนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นชนชาติที่พระเจ้าทำสัญญากับพระเจ้าเอาไว้นะครับมีสัญญาตกลงกันคนที่ไม่ใช่ยิวนะครับไม่มีสิทธิ์ทวงสัญญาอันนี้รวมถึงผมด้วยและท่านด้วยนะครับยกเว้นท่านเป็นยิวคนยิวครับพระเจ้าไม่ได้ทำสัญญาเหล่านั้นไว้ครับในข้อ12นะครับอีกข้อความหนึ่งที่บอกว่าไม่มีที่หวังและอยู่ในโลกปราศจากพระเจ้าครับขอโทษไม่ยังไม่ถึงครับอีกก่อนหน้านั้นและไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาที่ทรงสัญญาไว้ไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาที่ทรงสัญญาไว้นั้นพระเจ้าทำสัญญาประชาชาติอิสราเอลและสัญญานั้นยังมีผลจนทุกวันนี้ครับเป็นสัญญาระยะยาวคนต่างชาติไม่มีสิทธิ์ในส่วนสัญญาเหล่านั้นครับพระเจ้าสัญญาว่าจะประทานแผ่นดินให้พวกยิวเขาก็ได้รับนะเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าไม่ใช่เวลาของพวกยิวเองข้อความต่อมาในข้อ12นะครับไม่มีที่หวังไม่มีที่หวังนะครับให้เราดูลัทธิศาสนาต่างๆมากมายหรือว่าอุดมการณ์ต่างๆนะครับที่ไม่ได้บอกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่คนตายไปแล้วนะครับมันเหมือนมีกำแพงบาปนะที่ไม่สามารถข้ามไปได้ข้อความต่อมานะครับในข้อ12อยู่ในโลกปราศจากพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าหลบนะแอบซ่อนตัวนะครับแต่ว่ามนุษย์ต่างหากที่หนีห่างออกจากพระเจ้ามนุษย์ปราศจากพระเจ้าก็เพราะว่ามนุษย์เลือกทางของเขาเองนะครับเลือกทางเองจะเดินทางสว่างหรือว่าทางมืดก็เลือกเอาเองจะไปในทางธรรมะหรืออาธรรมก็เลือกเอาเองนะครับพระเจ้าสร้างอาดัมขึ้นมานี้ให้สิทธิสำคัญมากคือเสรีภาพในการเลือกนะครับอาดัมก็เลือกพระเจ้าบอกว่าอย่ากินนะกินแล้วมันไม่ดีนะนะครับมันมีผลนะมันบาปนะมันมีผลเสียนะกินแล้วต้องตายนะบอกแต่อาดัมก็เลือกนะจะกินหรือไม่กินก็ได้อาดัมเลือกกินนะครับก็เราครับมนุษย์เนี่ยสามารถเลือกนะครับจะมืดจะสว่างธรรมะหรือธรรมก็แล้วแต่ครับก็มีความสงสัยครับชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความสงสัยมันบีบคั้นชีวิตของตนนะครับมันสับสนเหมือนถูกบีบนะบีบน้ำส้มนะครับบีบส้มเพื่อเอาน้ำนะครับบีบให้แหลกเลยนะครับขอรีดเอาน้ำออกมาให้มากที่สุดหลายคนก็รู้สึกอย่างนั้นอนาคตมืดมนครับสิ่งเหล่านี้คือสภาพของคนที่อยู่โดยปราศจากความหวังก็คือไม่มีพระเจ้าครับอาจารย์เปาโลผู้เขียนได้อธิบายสภาพที่น่าเวทนานี้ไว้ครับแต่ขอให้เราสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปในบริเวณพระวิหารของคนยิวนะครับมีส่วนเฉพาะสำหรับคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้ครับแต่จำกัดบริเวณให้ครับอย่าล่วงเกินหรือว่าล่วงล้ำไปที่อื่นนะครับเขาจำกัดให้นั่นคือวิหารที่คนอิสราเอลได้สร้างครับแต่ตอนนี้ครับสำหรับคนต่างชาติที่อยู่ในพระคิดที่อยู่ในพระคิดนะครับทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปคือข้อความตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างพระวิหารหรือพระพาของคนยิวนะมีพิธีกรรมมีข้อกำหนดนะสำหรับคนที่เป็นยิวคนที่ไม่ใช่ยิวนะครับคนที่ไม่ใช่ยิวก็มีที่ให้อยู่เฉพาะนะครับมันมีอะไรที่กั้นเอาไว้นะครับแล้วอาจารย์เปาโลผู้เขียนบอกว่าเนี่ยเปรียบเหมือนกับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะเหมือนกับอยู่นอกพระคริสต์นะแต่คนที่เป็นคริสเตียนนะเหมือนกับเข้ามาในพระวิหารช่องว่างที่แยกนะแยกกันนะครับเหมือนคนต่างชาติที่ไปวิหารยิวถ้าเปรียบกับเรานะครับได้ถูกเอาออกไปครับเราถูกนำมาใกล้พระเจ้าไม่ใช่ด้วยความพยายามหรือความดีของเราครับแต่โดยพระโลหิตไถ่ของพระคริสต์ข้อ14ถึง17ครับเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเราเป็นผู้ทรงกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทรงรื้อกำแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลงคือการเป็นปฏิปักษ์กันโดยในเนื้อหนังของพระองค์ได้ทรงให้ธรรมบัญญัติอันประกอบด้วยบทบัญญัติและกฎหมายต่างๆนั้นเป็นโมฆะเพื่อจะทรงกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นคนใหม่คนเดียวในพระองค์ฉะนั้นแหละจึงทรงกระทำให้เกิดสันติสุขและเพื่อจะทรงกระทำให้ทั้งสองพวกคืนดีกับพระเจ้าเป็นกายเดียวโดยกางเขนซึ่งเป็นการกระทำให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อกันหมดสิ้นไป และพระองค์ได้เสด็จมาประกาศสันติสุขแก่ท่านที่อยู่ไกลและประกาศสันติสุขแก่คนที่อยู่ใกล้ข้อนี้สอนนะครับสำหรับคริสเตียนแล้วเนี่ยไม่ควรจะมีการแบ่งแยกนะครับไม่ควรจะมีการกีดกันหรืออคติในเรื่องเชื้อชาติสีผิวหรือการศึกษาฐานะอะไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับพระเจ้านั้นคนมีค่าเท่ากันครับเราไม่ควรมีการแบ่งแยกกันในระหว่างพวกเราที่เป็นคริสเตียนหรือในโบสถ์นะครับไม่ว่าในกรณีใดๆก็แล้วแต่ครับไม่ควรมีเพราะว่าคริสเตียนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์ตอนนี้มีความหมายแตกต่างกันนะครับคือข้อ14ถึง17เนี่ยมีความหมายแตกต่างกันระหว่างคนยิวและคนต่างชาติพระคริสต์เป็นความสันติสุขซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง2ฝ่ายนี้ด้วยครับสิ่งกีดขวางจะเป็นกำแพงเป็นรั้วเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับควรจำกัดให้หมดไปเราจะอยู่ร่วมกันในพระคริสต์นะครับพระองค์ประทานสันติสุขให้หมายความว่าตอนนี้เรามีสันติสุขในพระเจ้าและควรจะมีสันติสุขต่อมวลมนุษย์ด้วยกันด้วยครับข้อนี้ก็ยังไม่จบนะครับข้อ14ถึง17นะครับยังมีเกี่ยวกับคนยิวคนต่างชาตินะครับสำหรับเราก็ประยุกต์นะครับคือเราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยการที่มาโบสถ์นะหรือเป็นคริสเตียนนี้ไม่ควรจะมีการกีดกันอคตินะครับแบ่งเขาแบ่งเราว่าเธอดีเพราะว่าเธอรวยนะคือไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเท่ากันในสายพระเนตรพระเจ้าสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ความรักสมควรยกย่องชายหนึ่งซึ่งนำข่าวมาทรงยอมมอบกายสิ้นใจอยู่ในโลกาพระองค์ทรงพระนามว่าบุตราคือองค์เยซูเชิดชูบูชาพระนามเกรียงไกรความรักเป็นจริงยิ่งใหญ่ทรงไถ่ด้วยใจเอ็นดูถูกแทงกายาโลหิตล้ำมาครั้งครูกางเขนตั้งบนยอดภูมองดูอดสู้ใจเราเทิดทูนพระเยซูผู้ยอมพลีกายพระคุณมาใจเราขอบคุณองค์พระคริสต์เจ้ายอมตายไถ่ปวงประชาหนึ่งในดวงใจให้องค์เยซูชีวิตที่ยังมีอยู่จะประกาศดังปรารถนาช่วยชูกำลังยามใดทุกข์ใจเมื่อยล้าดังปรารถนาช่วยชู กำลังยามใดทุกข์ใจเมื่อยล้าโปรดเสริมเพิ่มพลังข้านำพาสู่ความมี